fuqarolik jamiyati vakillari hamda mo'tadil siyosiy guruhlar bosh vazir Navoz Sharifning Pokiston Taliboni jangari guruhini tinchlik muloqotiga taklif qilayotganidan norozi. Ularning aytishicha, jangarilarning taqiqlangan bu ittifoqi shu paytgacha 10 minglab pokistonliklarni o'ldirgan va davlat to'ntarishini amalga oshirishga uringan. 2 oy avval boshlangan muloqotda jiddiy siljish kuzatilmagan bo'lsa ham, bosh vazir Sharif Islomobodda yig'ilgan diplomatlar huzurida muzokaralarning muvaffaqiyatli yakun topishidan umid borligini ta'kidladi.
We hope that our sincere efforts would yield the desired results and help.
Samimiy harakatlarimiz kutilgan natijani beradi va mamlakatimizning o'z imkoniyatlarini to'liq amalga oshirishiga yo'l bermayotgan zo'ravonlik bartaraf etiladi deb umid qilamiz, dedi Sharif. Ammo mahalliy va xalqaro kuzatuvchilar Pokistonda inson huquqlari borasidagi vaziyat keskin yomonlashganidan xavotir bildirmoqda. Diniy erkinlik bo'yicha AQSh komissiyasi hisobotida ham Pokistonda kam sonli etnik va diniy guruhlarga nisbatan munosabat har doimgidan yomon holatga tushgani aytiladi. Pokistonning inson huquqlari bo'yicha mustaqil komissiyasi e'lon qilgan so'nggi hisobotga ko'ra, oxirgi 6 oy ichida mamlakatda inson huquqlarini himoya qilish bo'yicha hech qanday ijobiy o'zgarish kuzatilmagan. Musulmon bo'lmaganlarning ibodatxonalariga hujumlar sonining oshgani, xususan Pokiston janubidagi hindu ibodatxonalari bir necha bor tahdidlar nishoniga aylangani xavotir bilan tilga olinadi. Tashkilot bosh kotibi Iya Rahmonning aytishicha, xavfsizlik vajidan minglab nomusulmon pokistonliklar mamlakatni tark etishga majbur bo'lyapti.
The condition of minorities is getting worse.
Oz sonli diniy jamoalarning ahvoli vaqt o'tgan sari yomonlashib boryapti. Hozir Pokistonda dinni tahqirlashda ayblanganlarni sudda himoya qilish deyarli imkonsiz. Ular advokat yollay olmaydi, xavfsizligi uchun hech qanday himoya ololmaydi. Bu juda og'ir masalaga aylangan, deydi u. Pokistonda aksariyat aholining dini bo'lgan islomni tahqirlash jinoyat hisoblanadi. Tanqidchilarga ko'ra, so'nggi yillarda ushbu qonunni qo'llash jarayonida haddan oshishlar ko'p bo'lyapti. Rahmonning aytishicha, Sharif hukumati davrida diniy tazyiqlarning kuchayayotgani fuqarolik jamiyati faollarini jiddiy tashvishga solmoqda.
The policies that are being followed are also creating problems.
Olib borilayotgan siyosat ham turli muammolarni keltirib chiqaryapti. Biz tinchlik tarafdorimiz, ammo Taliban qanday shartlar bilan tinchlik olib kelishini bilmaymiz. Ko'plab fuqarolik jamiyati tashkilotlari kabi biz ham davlatning yon bosishidan, asosan ayollar va oz sonli diniy guruhlar aziyat chekadi degan tushunchadamiz, deydi Rahmon. Pokiston shimoli-g'arbidagi qabilaviy hududlarda hukumat xavfsizlik kuchlari jangarilarga qarshi qator harbiy amaliyotlarni o'tkazgan, ammo ekstremistlarni butunlay yo'q qilishning uddasidan chiqa olmayapti. Ilgari ham jangari guruhlar bilan tinchlik muzokaralari o'tkazilgan, ammo tanqidchilar nazarida bu harakatlardan ekstremist kuchlar faqat o'zlarini qayta tiklab olish imkoniyati sifatida foydalangan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.